Dovud shoh o'z davrida shunday degan edi. Egamning ruhi men orqali gapirgan. Tilimda tayyordir uning kalomi. 2-shohlar kitobi 23-bob 2-oyat. Bundan tashqari Xudo Yeremiyoga: "Mana, mening so'zlarimni og'zingga solaman", deb aytganini Eski Ahd kitobining Yeremiya kitobi 1-bob 9-oyatidan o'qishimiz mumkin. Ushbu Xudovand tomonidan yuborilgan gaplarni payg'ambarlar "Egamiz Xudo shunday deydi" deb qaytarishdan tinmasdilar. Yezikiel 5-bob 5-oyat. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, agar yangi ahd kitoblariga nazar soladigan bo'lsak, Salonikalar maktubida Pavlos shunday yozgan edi: "Sizlar Xudoning kalomini bizdan eshitganingizda, buni inson so'zi sifatida emas, balki Xudo kalomi sifatida qabul qildingizlar. Bu kalom haqiqatan Xudo kalomi bo'lgani uchun siz iymonlilarga ta'sir qilmoqda." 1-Salonikalarga maktubining 2-bob 13-oyati. Albatta, odamlar ushbu muqaddas kitobni Xudoning nomidan yozishlari uchun Xudo shunday yo'l tutgan edi. Aynan, haqiqat muqaddas kitob to'laligicha Xudoning kalomi ekanligidadir. Muqaddas kitobni yozilishida to'liq kontrol Xudovandda bo'lgan. Shuning uchun ham muqaddas kitob o'zgartirilgan deb aytolmaymiz. Bundan tashqari, kalomni Xudovanddan eshitib yoki vahiy orqali olib yozayotgan odamlarning soni taxminan 40 ortiqroq bo'lganligi ham insonlardagi kalomga nisbatan bo'lgan shubhani so'ndira oladi. Aytishlariga qaraganda, ushbu muqaddas kalom to'laligicha yozilib tugatilgunicha taxminan 1500 yil vaqt kerak bo'lgan ekan. Albatta, Xudovand o'zining kalomini yozish uchun o'ziga kerakli bo'lgan insonlarni tanlagan edi. Bu insonlarni esa to'laligicha Xudovandning ruhi boshqarganligiga hech qanday shubha yo'qdir. 2-Butrus maktubining 1-bob 21-oyatida shunday gaplarni o'qishimiz mumkin: "Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar." Havoriy Pavlos 1-Korinfiyaliklarga maktubining 2-bob 13-oyatida yozganiday, muqaddas yozuvning so'zlarini Xudo bergan. Butun muqaddas kitob ilohiy ilhom ostida yozilgan. Muqaddas kitob o'zining ilohiy ilhom ostida kelib chiqqanini tasdiqlaydi. Biroq Xudo buni qanday amalga oshirganini aniq ochib bermaydi. U yozuvlarning mualliflarini shunday ilhomlantirganki, ular uning kalomini yozib olganlar. Biroq shu vaqtning o'zida har biri o'zining faqat o'zigagina xos xususiyatlarini saqlab qolgan. Masalan, qaysidir havoriy yozgan kitob boshqasinikiga o'xshamaydi. Yuhannaning yozganlari Pavlosning yozganlaridan to'liq farq qiladi. Muqaddas kitobni mualliflaridan har birining yozganlari Xudoning kalomidir. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, yuragingizda Xudoning kalomiga nisbatan ishonchsizlik bo'lmasin. Har qanday ishonchsizlikning boshi nimagadir kamroq e'tibor berishdandir. Shuning uchun azizlar, Xudovand tomonidan berilgan kalomni to'liq tushunish uchun kun sayin uni o'qib o'rganaylik.